ก็ขอให้เล่าเรื่องควายต่ออันนี้ก็เป็นควายธนูแน่จริงต่อจากเรื่องคราวที่แล้วมันก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากจะสรุปให้ฟังนะครับว่าควายเขาคิดอะไรคนอย่างควายแล้วคิดอะไรคิดอะไรกันในการที่หยุดใจด้วยความคิดที่มองไม่เห็นเบื้องหน้าหรือทางเดินที่จะเดินต่อไปมันก็มีทางเดียวคือการหยุดเฉยๆถูกไหมจะถอยหลังไปก็ไม่มีประโยชน์มันก็ซ้ำๆซากๆกับสิ่งที่ต้องเจอกับความวุ่นวายกับภาระใช่ไหมที่จังคอยกังวลกับความรู้สึกของคนของควายตัวอื่นหรือชีวิตอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคอยระวังกับภัยอันตรายกับคนพาลกับเรื่องราวที่ต้องมาเจออีกมากมายซ้ำๆซักๆถ้าเราจะถอยกลับไปใหม่ก็ต้องไปเจอเรื่องเท่านั้นจะเดินหน้าต่อไปก็ต้องรู้จะเดินไปทำอะไรเพราะว่าที่สุดมันจบตรงนี้แล้วตรงที่ว่ามันไม่มีทางไปแล้วจะไปต่อก็จะไปทำอะไรจะถอยหลังกลับก็จะกลับไปทำไมไอ้คันจะตายโดดเหวตายก็เสียชื่อควายนะ เสียชื่อควายอย่างเราก็มีทางเดียวเขาเรียกว่าหยุดใจไม่คิดอะไรหยุดใจไม่นึกถึงเรื่องอะไรอีกแล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ผลของการเป็นควายที่ต้องมีสภาพเจอเรื่องราวต่างๆทั้งคนทั้งสัตว์เราก็ได้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้เราเป็นสุขเพราะสิ่งเหล่านี้นอกจากความสงบคือไม่คิดอะไรเราคิดแค่นั้นว่าความไม่คิดมันทำให้เราเป็นสุขมั้งแต่เราไม่ต้องคิดจะหาหนทางมันเราไม่ปรารถนาอะไรแล้วนะไม่ได้ปรารถนาแต่มันไม่มีทางไปคือไม่เหมือนกันเรายังเห็นว่านอกจากตรงนี้มันจะไปทางอื่นต่อได้เราไม่รู้ว่าจะเดินไปต่อยังไงถ้าเราพบพระพุทธเจ้าท่านคงแนะนำควายตรงนี้ให้เดินต่อไปอีกสมัยนั้นไม่ได้พบนี่ไม่ได้พบก็คิดเพียงเท่านั้นก็เลยสงบใจลงไปสงบนิ่งว่างๆอยู่กับความว่างๆว่างจากความคิดนะไอ้ความคิดมันยังมีอยู่ก็จริงแต่มันว่างจากความคิดในเรื่องของการปรารถนาดิ้นรนจะดิ้นรนกระสับกระส่ายไปกับเรื่องใดมันก็วางลงไปเหมือนเธอทำสมาธิถ้าเธอมีนิวรณ์เธอเป็นสมาธิไม่ได้เธอจะมีเรื่องคิดเรื่องนั้นเรื่องคิดเรื่องนี้ยังมีภาระต้องทำไอ้นั่นนึกถึงสิ่งนั้นที่ยังคาใจอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องบรรลวนใจเราเหมือนกับเราต้องเดินกลับไปหามันอีกทั้งมันผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วอย่าตามนึกถึงเหมือนกับอดีตมันผ่านไปแล้วไม่ต้องตามนึกถึงอนาคตยังมาไม่ถึงไม่ต้องไปคิดถึงมันเพราะว่าอนาคตจะเป็นอะไรเราก็มีเป็นผู้ที่รู้อยู่กับตัวเองว่าเราต้องทำอะไรตราบใดที่เรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่เราก็ต้องคิดต้องทำอยู่แล้วในสิ่งที่เข้ามาหาเราถูกไหมไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเราก็ต้องเจอกับมันต้องคิดกับมันแต่ถ้าเราคิดอย่างคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะอนาคตให้ดียังไงเราก็หลงถ้าอนาคตไม่ดีเราก็ยิ่งแย่กว่าเดิมถ้ารู้อนาคตว่ามันไม่ดีความหวาดกลัวก็เกิดขึ้นแล้วที่ยังไม่มาถึงใช่ไหมหรือว่าเรารู้อนาคตว่าจะดีเราก็ต้องอะไรเขาเรียกว่ามีใจเต็มปรียินดีพองสยองก้าวอย่างนั้นนะไม่ใช่ขนพองสยองก้าวนะใจมันเหิมอ่ะฮึกเหิมใช้คำฮึกเหิมดีกว่ามีการฮึกเหิมที่จะได้รับเร็วๆได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นความสุขเบื้องหน้าเร็วๆทั้งสองอารมณ์ก็ยังถือว่าทำให้สมาธิเหลวแหลกไม่สามารถตั้งเป็นองค์สมาธิได้เลยนั้นอนาคตท่านจึงไม่ต้องนึกถึงมันอนาคตจะเจออะไรเราเนี่ยเป็นคนเจอไม่ใช่ว่าอนาคตมันมาหาเราอย่างเดียวแต่เราเนี่ยต้องไม่เล่นกับมัน ในสิ่งที่เป็นอนาคตหรือว่าจัดการมันได้ไม่ใช่มันมาจัดการเราสิ่งดีก็มาจัดการทำให้เราต้องหลงไหลสิ่งไม่ดีก็ทำมาจัดการให้เราต้องเสียท่าล้มเหลวถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องเดินดีกว่าถูกไหมปิดหูปิดตานั่งมันเฉยๆไม่อยากรู้เรื่องอนาคตมันก็หมดเรื่อง พอรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ทำลายความสุขของตนนั้นเวลานั่งทำสมาธิก็ถือเอาว่าเราจะไม่นึกถึงเรื่องอนาคตรู้อย่างเดียวว่าปัจจุบันเราต้องการความสุขสงบความสงบของใจถ้าเธออาศัยนิมิตเธอก็ต้องจับนิมิตให้เป็นองค์สมาธิถ้าเธออาศัยลมหายใจเป็นนิมิตกรรมฐานเธอก็ต้องจับลมหายใจเป็นสมาธิเพื่อดำเนินให้มันดิ่งอยู่กับสิ่งนั้นถ้ามัวแต่ไปคิดข้างหน้ากังวลกับความผลที่มันจะเกิดขึ้นสมาธิของเธอก็ตกหรือไปนึกถึงในสิ่งที่ผ่านมาแล้วสมาธิของเธอก็ตกนั้นกวายไม่คิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เพราะว่าเขาได้บทสรุปแล้วว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปตามนึกถึงสิ่งที่ผ่านมานั้นเป็นความทุกข์และเป็นความวุ่นวายทั้งสิ้นไม่ได้อะไรเลยเธอลองคิดในสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิเป็นอย่างนั้นไหมเมื่อเราจะเจอเรื่องดีก็จริงเรื่องร้ายก็ตามสิ่งนั้นจะเป็นของเราที่เราได้มาตอนปัจจุบันนี้ก็ใช่แต่ในปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มีความสุขเพราะอาศัยสิ่งที่ผ่านมาแล้วเลยผ่านแล้วก็ผ่านแล้วไปสมมติเนี่ยผ่านมาแล้วเงินกองอยู่ข้างหน้าชั้นอยู่เนี่ยนี่คือปัจจุบันอนาคตคือความวุ่นวายที่ต้องนับมันแบ่งสรรปันส่วนใช้หนี้เอาไปใช้หนี้เอาไปจ่ายหนี้นั่นที่ค้างเอาไปจ่ายนั่นที่ค้างไว้เอาจ่ายที่สิ่งที่ต้องไปจัดการจ่ายตามจุดต่างๆที่ทำเอาไว้เห็นไหมถ้าเรามานั่งคิดนั่งทำสมาธินั่งคิดเงินอยู่ข้างหน้ากูจะทำไงต่อไปไอ้นั่นจะต้องไปทำไอ้นี่ไอ้นี่จะไปจัดการเรื่องนั้นจะไปจัดการเรื่องนี้จะติดต่อไอ้นู่นทำไอ้นั่นแล้วคุณจะมีสมาธิได้ไหมไม่ได้แต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วคือสิ่งที่คุณได้เงินมาจะอะไรก็ตามเถอะถ้าเราย้อนกลับเอ้ยยันนั่นให้10 บาทยันนี่ให้5 บาทยันนั่นให้100 บาทยันให้เยอะดีเว้ยอย่างเงี้ยถ้ามานั่งคิดแบบนี้ไอ้นี่ก็ฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งประเภทโลภซะด้วยนะนรกกินกระบาลต่างหากสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ดับและสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่คิดอะไรเพราะสิ่งนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องคิดถ้าเราจะต้องการความสงบเราก็ต้องเลิกคิดในสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าไม่งั้นมันสงบไม่ได้ถูกไหมสงบไม่ได้ควายคิดแบบนี้เขาคิดว่าข้างหน้ามันก็ไม่ต้องคิดถึงมันเราคือตัวเราถ้าตราบใดที่เรายังอยู่กับเราอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจิตกับเรามันแยกออกจากกันเรากับมันก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ว่าจะต้องเผชิญอะไรถ้าเรามีความเข้มแข็งของเราสักอย่างไม่ว่าจะต้องเจออะไรสติสัมปชัญญะที่ดีแล้วนี่แหละหรือปัญญาที่ผ่องใสดีแล้วนี่เนี่ยมันจะช่วยปกป้องเราได้เหมือนว่าธรรมทั้งหลายที่เราเข้าใจมันจะคุ้มครองใจเราเองเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องอนาคตถูกไหมต่ออนาคตมันจะมีมากกว่านี้หรือไม่มีอะไรเลยทำที่รักษาใจเราที่เราเข้าใจคืออะไรมันก็ไม่ทำให้เราต้องฟุ้งซ่านไปวุ่นวายกับมันเราจะนั่งนอนตรงไหนแล้วก็หลับสนิทมันก็หมดไม่มีก็ไม่มีไม่คิดอะไรมากถึงจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้าไว้ต้องจ่ายนี่ต้องจ่ายนั่นต้องจ่ายเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีก็คือไม่มีไม่คิดมันทำไมเราสงบใจลงไปเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเดี๋ยวนี้นี่คือการคิดมันที่เธอทำสมาธิกันครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนอย่างนั้นถูกไหมฝ่ายเราวางเรื่องอดีตอย่าไปนึกถึงอนาคตรู้แต่ปัจจุบันเราต้องการความสงบเราก็ทำใจให้มันสงบลงไปควายตัวนั้นก็ทำแบบนี้ก็คือสงบลงไปฉันอยู่ฉันชอบที่จะอยู่นิ่งๆและไม่อยากจะคิดถึงอะไรอีกแล้วอนาคตก็ไม่ต้องสนใจมันหรอกถ้าเรามีความเป็นตัวเราอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ไหนเราก็ไม่ยังกลัวมันถูกไหมเพราะเราต้องรู้ตัวเราเองเหมือนคนมีกำลังถ้าเรามีกำลังวังชาดีถึงเราจะไปอยู่ในภัยที่อันตรายแล้วก็สามารถจะใช้กำลังวังชาเราวิ่งหนีได้จะกลัวทำไมถ้ามีอันตรายก็สู้ได้เพราะเรามีกำลังแต่ถ้าเราไม่มีกำลังอะไรเลยเราไปอยู่ข้างหน้าตรงไหนแล้วก็แพ้ยับเยินนั้นควายเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงกับจิตของเขาอย่างเรียกว่าเต็มเปี่ยม ไม่ต้องสนใจเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะเกิดอะไรขึ้นเขาขออย่างเดียวเขาจิตเป็นสุขพอแล้วความสุขจากความสงบที่ไม่ต้องคิดถึงอะไรอีกผ่านที่ผ่านมาแล้วเลิกพอกันทีข้างหน้าไม่ต้องมองมันเดี๋ยวเราไปเผชิญกับมันต่อไปเมื่อจิตของเราถูกถอนออกจากสมาธิเราก็รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนและเราจะทำอะไรต่อไปนั่นเป็นเรื่องของข้างหน้าแต่ตอนนี้เราต้องทำของเราคือทำจิตให้สงบของเรานั่นกว่าก็เลยไม่สนใจอะไรนอกจากว่ารักษาจิตให้สงบลงไปก็ดิ่งไปสมาธิพอดิ่งไปสมาธิลึกไปลึกไปลึกไปลึกไปปุ๊บคราวนี้ว่าจิตมันละเอียดกายควายมันหยาบมันไม่สัมพันธ์กันแล้วพอมาลอยตัวนานๆเข้าแยกออกจากกันนั้นก็ประสาทรับรู้มันไม่รับรู้ถึงความเป็นไปของธาตุขันธ์แล้วธาตุขันธ์ก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงใช่ไหมพอมาเสื่อมลงปุ๊บประสาทกับจิตมันถูกแยกออกจากกันโดยกำลังอำนาจสมาธิแล้วก็แล้วด้วยไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีแรงดึงแล้วจิตมันก็เหมือนว่าถูกปล่อยลอยจิตมันก็ถูกล่องลอยออกไปที่ไหนมันก็ไปในที่ที่ไม่ใช่มันจะบอกว่าเป็นพรหมก็ใจไม่ได้ปักว่าจะไปที่ทรงฌานแห่งพรหมจะไปที่อรูปพรหมมันก็ไม่ใช่อรูปพรหมเพราะใจไม่ได้ปรารถนาที่ทำอารมณ์มันอย่างอรูปพรหมมันเลยเป็นพรหมอะไรพรหมเช็ดเท้า ไม่พรหมอะไรก็เป็นแดนสมมุติแดนหนึ่งที่อยู่ระหว่างพรหมรูปพรหมอรูปพรหมกับนิพพานอยู่ระหว่างช่องนั้นนะคือไม่รู้จะไปตรงไหนอ่ะจะไปตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนั้นก็ไม่ถึงจะให้ลงตรงไหนอ่ะจะไปลงสวรรค์มันก็ไม่ใช่ที่ที่สวรรค์จะรับได้เพราะว่าผู้นั้นก็ทรงฌานอยู่นี่เจตนาของการทรงฌานมันคิดไม่เหมือนกันคนทรงฌานด้วยอำนาจสมาธิเขามีนิมิตเป็นตัวจับบ้างเป็นการดำเนินขั้นสมาธิของเขาบ้างใช่ไหมถ้าหยาบสุดในฌานผสมฌานก็อยู่พรหมชั้นที่หนึ่งถูกไหมถ้าขั้นกลางของฌานอันดับปฐมฌานก็อยู่พรหมชั้นที่2ถ้าละเอียดหน่อยในปฐมฌานก็เป็นพรหมชั้นที่3ก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆหยาบกลางละเอียดหยาบกลางละเอียดหยาบกลางละเอียดจนถึงฌาน4ฌาน4ก็มีหยาบกับละเอียด2อย่างสูงสุดของฌานที่เป็นรูปพรหมก็แค่ชั้นที่11นั่นคือมันมีจุดมุ่งหมายการเดินนะมันเดินปุ๊บมันต้องไปอยู่ตรงที่เขาอยู่กันมันก็เป็นแดนของเขาที่อยู่รวมๆกันก่อนที่เป็นพรหมที่เป็นกำลังฌานถึงฌานสี่ละเอียดเขาก็อยู่ชั้นที่11เหมือนกันหมดนี่ก็มีที่อยู่แหละส่วนพรหมชั้นที่12 13 14 15 16เป็นพรหมของพระอริยะที่ก็ไม่จิตปราณีตกว่าเพราะว่าขึ้นต้นด้วยอริยสัจก็มีความเข้าใจยอมรับในความเป็นจริงในอริยสัจแล้วก็ทรงฌานไปเป็นใจเป็นพระอริยะด้วยแล้วก็ทรงฌานสมาบัติด้วยจากทรงฌานหยาบกลางหยาบละเอียดหยาบละเอียดไม่เหมือนกันก็ไปอยู่ชั้นที่12 13 14 15 16อย่างนี้เป็นต้นส่วนอรูปพรหมก็เป็นพรหมของคนที่ละทิ้งความทุกข์ที่ไม่อยากแตะต้องความทุกข์แล้วไม่อยากเห็นอะไรที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ใช่ไหมก็ทิ้งออกไปก็ไปอยู่ที่อรูปพรหม4ชั้นก็เป็นมันจะเป็นชั้นไหมล่ะที่อรูปพรหมไม่เป็นชั้นมันเป็นแดนเดียวกันแต่มันเป็นเขตของอารมณ์อารมณ์ของคนทรงอยู่ในอากาศาวิญญาณยตนะก็อยู่เขตหนึ่งในวัฏสัญญาญาสัญญายตนะก็ไปอีกเขตหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะเป็นเขตของเขาแต่มันเป็นพื้นเดียวกันไม่ได้เป็นชั้นไม่ใช่แต่พรหมเนี่ยเป็นชั้น1ถึง16ที่เป็นชั้นขึ้นไปแล้วมันจะอยู่ขนานกันอย่างเงี้ยสมมติว่าไม่ได้เป็นชั้นขึ้นไปมั้ยเป็นเหมือนบันไดนะ16ขั้นอรูปพรหมก็อยู่รออยู่อย่างเงี้ยอยู่ระหว่างขนานกันอย่างเงี้ยจะเป็นพื้นไม่เชื่อมถึงกันไม่เชื่อมต่อกันมันลอยๆตัวขึ้นไปอีกมันไม่มีอะไรแล้วแต่ว่ามันเป็นที่ที่ต้องใช้กำลังใจหรือกำลังปัญญาที่จะไปถึงนิพพานแล้วไม่ได้ไปด้วยอำนาจสมาธิคุณมีสมาธิถึงฌาน4ละเอียดแค่ไหนคุณจะมีทรงฌานสมาบัติ8เข้มข้นเพียงใดคุณก็ไม่สามารถจะเหาะเหินเดินอากาศไปถึงนิพพานได้คุณให้มีปัญญาคุณก็ไปถึงนิพพานไม่ได้ถ้าใจของคุณไม่ถึงนั้นนิพพานจะต้องไปด้วยจิตที่มีความเข้าใจความจริงคือปัญญาไปด้วยกำลังปัญญาแล้วกำลังใจที่มีปัญญาเต็มถึงจะก้าวเท้าไปนิพพานได้ถูกไหมไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์ฝึกอภิญญาสมาบัติคุณก็ต้องมีจิตเข้มแข็งเรื่องของความเข้าใจในธรรมคุณถึงจะตัดขันธ์5ในช่วงขณะเวลาหนึ่งก็สามารถจะ คลื่อนตัวไปนิพพานได้อันนี้เป็นเรื่องที่ไปด้วยกำลังปัญญาสมาธิเป็นไปเพื่อให้ปัญญาละเอียดเท่านั้นไม่ใช่สมาธิจะส่งตัวไปถึงนิพพานได้ต้องตัวเราคือการตัดสินใจของเราเป็นกำลังนั้นตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรให้คุณไปได้เลยนอกจากว่าใจคุณล้วนๆคุณตั้งใจเต็มๆคุณละทิ้งความพอใจเป็นมนุษย์เทวดานางฟ้าพรหมจริงๆมันก็จะลอยไปหาเข้าเขตแดนนิพพานไปเองไม่ต้องเดินมันไม่มีบันไดเดินไปนั้นในระหว่างตรงนั้นระหว่างพรหมชั้นที่16ไปถึงนิพพานข้างบนกับระหว่างพรหมชั้นที่10ชั้น16กับอรูปพรหมมันก็มีช่องว่างไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่อยู่ของพรหมองค์เนี้ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่มันมีที่อยู่ที่เขาอยู่กันไม่ได้อยู่ไอ้เราอยู่ที่ที่เขาไม่อยู่กันคือใจมันไม่มีที่จะไปมันไม่มีที่รองรับใจเข้าใจไหมคือคนที่ทำอารมณ์แบบนี้มันไม่มีใครเขาคิดกันเท่าไหร่แล้วมันไปอยู่ตรงที่ไม่มีใครเขาคิดมันก็อยู่คนเดียวถูกไหมก็อยู่ในที่ที่มันไม่มีใครเขาอยู่กันอันนี้เขาคิดกันเป็นพวกเหมือนกันก็อยู่ในแดนเดียวกันเป็นต้นก็อยู่ที่นั่นน่ะนานมากมันกึ่งระหว่างเหมือนโคตรภูมิจริงจิตเป็นสองฌานแต่จิตก็มีวิปัสสนาญาณแต่มันไม่เข้มข้นไม่เพียงพอที่ก้าวไปนิพพานแล้วมันก็ไม่ได้เข้มข้นหนักถึงเข้าแบบสมาบัติ8ที่ไปอรูปฌานอรูปภพไม่ไปทางด้านใดด้านหนึ่งจะอยู่แค่พรหมธรรมดาเฉยๆมันก็ไม่ใช่เพราะไม่ได้ตั้งใจทำสมาธิเพื่อรักษาอารมณ์ไม่ว่าเราปล่อยทุกอย่างแล้วปล่อยความวุ่นวายรักษาใจให้เป็นสุขอย่างเดียวมันเป็นความสุขมันกึ่งคล้ายๆกับการเข้านิโรธสมาบัติคล้ายแต่ไม่ใช่นิโรธสมาบัติมันจะเกิดจากวิปัสสนาญาณละเอียดต้องอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าอยากจะเข้าใครอยากเข้านิโรธสมาบัติก็เข้าส่งเดชไอ้จริงหรอกไอ้เข้ากันแหละไม่มีใครเข้าเป็นถึงจริงๆหรอกคนถึงจริงเขาไม่ค่อยพูดหรอกไอ้ที่พูดมันก็ถึงจริงอ่ะหลวงพ่อที่ท่านทำแต่ว่าท่านทำแบบนั่งรับแขกท่านก็ทำหน่อยนึงเข้าปั๊บท่านก็เข้านิ่งๆจะเห็นนั่งท่านตาแข็งๆตาแข็งๆไม่เหมื่อไปด้านไหนนั่นแหละเข้าแล้วนิโรธสมาบัติหลวงพ่อท่านจะเข้าอย่างแป๊บหนึ่งก็เพื่ออานิสงส์เวลาคนเข้าถวายของท่านมันจะได้มีผลนี่แหละหลวงพ่อจึงเข้าของท่านอย่างนั้นแต่ไม่ได้เข้าแบบเวลาทรงตัวนานๆไม่ได้เข้าขนาดนั้นแต่นั้นมันกึ่งเข้านิโรธะแต่มันไม่ได้อาศัยการดับแต่มันอาศัยความสุขมันเป็นความสุขส่วนตัวที่คิดว่าการอยู่กับใจตัวเองด้วยความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งมันไม่ได้ละถึงความทุกข์ที่ตนเองมีอย่างหนักๆที่คิดที่ไปพิจารณาเหมือนเราพิจารณาตามพระท่านสอนใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้เรื่องที่มันไม่น่าเป็นไปได้มันก็มีนะเธอจะคิดว่าของทุกอย่างมันจะมีแต่เรื่องปกติทางเดียวอีกทางที่เขาไม่พูดกันน่ะมันมีที่พระพุทธเจ้าไม่สอนก็ยังมีอีกเยอะนี่อีกเยอะแม้แต่พระอรหันต์ที่หลวงพ่อท่านไปเจอที่ภูกระดึงนั่นท่านก็พูดตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลวงพ่อสอนทั้งสิ้นนะก็ยังมีหลวงพ่อบอกเอามาสอนไม่ได้เพราะมันไม่ตรงกับไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานปกติแต่ถ้าก็แต่ความเป็นอรหันต์ได้เหตุผลเพียงแค่ด้านเดียวไม่ได้นั่นคือเรายังไม่ถึงจริงความเป็นอรหันต์ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดกันแบบนั้นมันอยู่ที่ความเข้าใจการวางใจลงไปการเห็นว่าความจริงมันคืออะไรแล้วก็ไม่เอาใจไปเกาะแล้วนั้นมุมมองของความคิดมันก็ต้องแตกต่างกันไปถูกไหมแต่จุดจบมันเป็นจุดจบอารมณ์เดียวกันคือว่าท่านไม่เห็นว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราเหมือนกันความสุขเกิดขึ้นในใจของท่านแล้วไม่จำเป็นต้องอาศัยอะไรเป็นที่พึ่งอย่างนั้นเนี่ยนั้นสภาพของพรหมองค์นั้นก็ลักษณะคล้ายๆแต่ว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่เข้าใจความทุกข์ละที่ความพอใจมนุษย์เทวดานางฟ้าผมตอนนั้นไม่ได้ละไม่มีในสมองเรื่องละเพียงแต่ว่าไม่อยากจะเจอไม่ตาไม่อยากนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาด้วยความวุ่นวายแล้วก็ไม่อยากจะคิดอะไรในอนาคตอยากจะอยู่กับใจตัวเองให้เป็นสุขพอแล้วเมื่อก็เราไปอยู่กับตัวเองนะแล้วก็ทำให้มันสงบ แล้วก็คิดว่าความสงบเพียงเท่านี้คือความสุขที่ตัวเองพึงพอใจแล้วเข้าใจไหมมันเป็นลักษณะของความคิดนะความคิดมันถูกกำหนดให้ว่าทางเดินของตัวเองต้องการเพียงเท่านี้แล้วก็ไม่ต้องการจะไปพบอะไรเห็นอะไรสัมผัสอะไรอยู่อย่างนั้นมันก็เลยมีสภาวะอีกที่ที่หนึ่งที่ไม่ใช่พรหมปกติพรหมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอย่างนั้นนะคือมันยังมีเรื่องที่สลับซับซ้อนลึกซึ้งกว่านี้อีกฉันขี้เกียจพูดพูดไปมันก็จะไปคนละทางอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ได้เลยเดี๋ยวก็จะไฟเสกันหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องมรรคผลเป็นเรื่องความรู้ที่มันไม่ได้มีตำราอย่างนั้นนะไอ้ที่เล่าคือเล่าเป็นนิทานไม่ได้เอาเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังนะแต่นิทานก็อิงเรื่องจริงอ่ะเนี่ยอย่างนั้นอิงอิงเฉยๆเองไม่ใช่เดี๋ยวเป็นจริงเป็นจังไม่ได้นิทานเรื่องของควายก็คงจะมีแค่นี้มั้งนะนั่นเลยจากนั้นแล้วไปเลยเป็นควายแล้ว เป็นสัตว์ประเภทอื่นแล้ว เยอะมากอ่ะฉันเล่าทั้งปีแล้วก็ชาติก็ไม่จบอ่ะฮะอะไรต้องรอวันพรุ่งนี้มั้งเป็นอะไรต่อวันนี้เหลืออีกสัก20 นาทีแล้วทำวัดเสร็จแล้วเนี่ยเล่าเดี๋ยวไม่จบในเวลาทำสมาธิอันนี้ถึงควายบ้างนะแล้วทำยังไงนะให้เป็นสมาธิควายบ้างเบื่อฉันเล่ามันไหลก็ประท้วงได้เลยนะได้เลขเล่าศีล 5จะได้ครบสักทีเลขเล่านะ